dowladda Ukraine ayaa ogolaatay soo jeedintii Mareykanka ee ahayd xabad joojinta 30 maalmood, taasoo ahayd heshiiskii lagu hakinayo dagaalka oo ay la galeen dowladda Ruushka. Arintan ayaa timid kadib maalmo ay wadahadallo adag ka socdeen boqortooyada Sacuudiga ku dhawaaqisteeda, ayaana waxa ay soo jeedatay indhaha caalamka, iyaduna laga warsugayo jawaabta ay Moscow ka bixi doonto heshiiskan. Xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka ee Marco Rubio oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in markan ay xaajadu ku jirto gacanta Ruushka, iyagana laga sugayo go'aanada masiiriga ah ee xabad joojinta. Maalmo kadib soo jeedintaas, waxaa hadlay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo si taxadar leh u muujiyey taageerada fikradda ah ee xabad joojinta ku milgaarka ah lagu soo dabaalo dagaalka uu kula jiro Ukraine, laakiin wuxuu soo jeediyey dhowr su'aalood uu aaminsan yahay inay damaanad qaadayaan wadahadallada lala yeesho Mareykanka. Putin wuxuu ku nuuxnuuxsaday in xabad joojintan ay tahay inay horseedo nabadda waarta, isla markaana wuxuu tilmaamay jabinta heshiiskan inuu horseedi karo dagaal sii daba dheeraada. Inkastoo oo heshiiskan xabad joojinta ah u muuqdo mid suurgal ah xilligan, haddana caqabado badan ayaa weli ku teedsan in la gaaro nabad waarta. Wadahadallo ka qabsoomay gudaha Sacuudiga ayaa waxa ay ka caawiyeen Ukraine inay qaboojiso xiisada kala dhexaysa Mareykanka, taasoo markii ugu horeysay 7 gudahooda ka dalbatay Ruushka qodobo la taaban karo oo la xiriira sidii loo gaari lahaa nabad waarta. Wadahadalkan ayaa dhacay 2 kadib kulan dhexmaray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa Ukraine Volodymyr Zelensky. Inkastoo ay Kiev haatan u muuqato inay dib u bilaabayso wadahadallo ay la yeelanayso Washington, heshiiska Ukraine ee xabad joojinta 30 maalmood ayaa albaabada u furaya inuu dib u soo laabto qulqulka hubka Mareykanka iyo sidoo kale dib u soo celinta iskaashiga sirdoon ee Kiev iyo Washington. Ukraine ayaa sidoo kale muujisay qanacsanaanteeda ku aadan heshiis xabad joojin oo la wada galo, iyadoo tallaabadaasi ay ka bedeshay hadalhayntii ahayd in Kiev aysan diyaar u ahayn joojinta dagaalka. Eedeymahan ayay marar badan ka dhawaajiyeen madaxda aqalka Kremlinka, iyadoo mas-uuliyiinta aqalka cadna ay soo saareen eedeymo kuwaas la mid ah. Taas beddelkeeda, heshiisyada Kiev ee xabad joojinta oo ka hirgalay dhammaan jiida hore ayaa ka dhigan ka tagista qaabkii Ukraine ay u hoggaaminaysay 2 sano ee ugu horeeya dagaalka. Ukraine ayaa si joogto ah u diidaysay xabad joojin, iyadoona shardi uga dhigtay in ciidamada Ruushka ay ka baxaan dhulka uu caalamka aqoonsan yahay ee Ukraine ka hor inta aan wax wadahadal ah la gelin. Waxay sidoo kale rumaysnaayeen mas-uuliyiinta Ukraine in xabad joojin kasta, xitaa haddii ay gaaban tahay, ay u taagan tahay oo kaliya fursad ay Moscow dib isugu soo ururiso oo ay weerar cusub u qaado. Sidaa darteed, markii ay yimaadeen magaalada Jidda, wafdigii Ukraine ku matalaya wadahadallada waxay soo jeediyeen xabad joojin ku kooban cirka iyo badda oo kaliya, iyadoo aan lagu darin howlgallada dhulka. Damaanad qaadka amni oo asal ahaan micnaheedu yahay ilaalinta oo ka hortagaya Ruushka oo ka faa'iideysanaya xabad joojinta si ay u qaadaan weerar cusub ayaa ahaa mid aan laga jawaabin. Ukraine ayaa lagu qasbay inay sameyso tanaasul ballaaran, maadaama Mareykanka uu ku adkaystay in wadahadal kasta oo ku saabsan damaanad qaadka ammaan dib loo dhigayo ilaa laga gaaro xabad joojin waarta. Tan iyo horrantii bishii Maars, Ruushka wuxuu dib ula wareegay gacan ku haynta magaalooyin badan oo ku yaala gobolka Krisk, kuwaas uu Putin si shaqsi ah u booqday, wuxuuna marar badan ka dhawaajiyey suurtagalnimada xabad joojin ku meel gaar ah. Si kastaba ha ahaatee, Putin wuxuu muujiyey shaki ku aadan xabad joojin muddo dheer sii socota oo la xiriirta howlgallada military, taas oo keeni karta in Ukraine ay dib isugu soo abaabusho. Ilo ku dhow Kremlinka ayaa warbaahinta u sheegay in mas-uuliyiinta Ruushka ay rumaysan yihiin in xabad joojin shuruud la'aan ah ay ugu horeyn faa'iido u leedahay Kiev. Inkastoo oo ay ciidamada Ruushkana dhankooda la kulmayaan khasaaro xoogan, waxay haatan wadaan inay horumar ka sameeyaan 2 gobol ee Donbas iyo Kursk. Ilahan ayaa ka digay in haddii xabad joojin shuruud la'aan ah la soo rogo, laga yaabo inuu Putin isku arki karo in lagu qasbo inuu dib u bilaabo howlgallo military si uu u gaaro yoolkiisa, taasoo xooji doonta keliya aragtida ah in Ruushka uu yahay midka aan la isku halayn karin. Ma cadda in heshiiska xabad joojinta ah si toos ah loo diidi doono, kadib hadal uu sheegay kaaliyaha madaxweynaha Ruushka Yuri Ozhakov. Diidmadan oo kale ayaa halis gelin karta in ay sii cakiranto wadahadallada u dhexeysa Ruushka iyo Mareykanka, wadahadalladaas oo horumar weyn laga sameeyey intii uu xilka hayay Trump. Bishii Juun sanadkii 2024, Trump ayaa dejiyey shuruudihiisa aasaasiga ah ee ku aadan xabad joojinta la dhigayo dalalka Ruushka iyo Ukraine, halka dhanka kale uu isna Putin dejiyey shuruudo uu dagaalka ku joojinayo, kuwaasi oo ah in ciidamada Ukraine ay gabi ahaanba isaga baxaan gobollada Luhansk iyo Donetsk, iyo damaanad qaad ka hortagaya Ukraine inay ku biirto gaashaan buurta NATO iyo in la qaado cunaqabateynta saaran Moscow. shuruudahaas midkoodna kuma jirin soo jeedinta heshiiska xabad joojinta ee lagu gaaray Sacuudiga, taasoo jawaabta Moscow gelinaysa mid madow badan oo ah aqbalidda xabad joojinta. Inkastoo uu Ruushku soo jeediyay su'aalo ku aadan xabad joojinta, taas beddelkeeda dib u soo noqoshada heshiiska sahayda hubka iyo ballaarinta iskaashiga military ee Kiev iyo Washington ayaa ka caraysiisay Putin, taasoo u arkay taageerada reer galbeedka ee sii socota iyo Ukraine inay si fudud u xoojinayso awooddeeda ciidan ee ay ku sii wadi karto dagaalka. Ruushka iyo Ukraine waxay xaqiijinayaan rabitaankooda ah in xal waara laga gaaro khilaafka, aysanna ku filnayn xabad joojin la gaaro waqti gaaban. Haddaba maxaa diidan in labada dhinac ay bilaabaan inay qeyxaan qodobada heshiiska nabadeed oo dhammaystiran? Ilo ku dhow aqalka Kremlinka ayaa warbaahinta u sheegay inay maqnaanshaha wadahadalada tooska ah ee u dhexeeya Moscow iyo Kiev ay keentay inaan la helin soo jeedin cad oo ku saabsan qorshe tixgelinaya mowqifyada labada dhinac ee ishaya. Waxa uu intaas ku daray waa in aan diyaarinaa dokumentiyada, tanina waqti ay qaadanaysaa. Waxaan u baahanahay inaan la fariisano reer Ukraine si aan uga wada hadalno damaanad qaadka amni ee Ukraine, iyo sidoo kale inaan fahanno waxa ay yihiin khadadka cas ee u degsan Putin. Xaaladda ayaa sii cakiran iyadoo Ruushka iyo Ukraine midoodna uusan qaadin hindise uu ku magacaabay wakiil gaar ah oo wada xaajoodka nabadda ku saleysan. Yurub ayaa sidoo kale wada dadaalo xoogan oo ay ku dejinayso qorshe, taasoo keentay in xulafada Ukraine ay qabtaan shirar degdeg ah oo arrintan looga hadlayo bishii hore. Samuel Jarbo ah cilmi baare ka tirsan muassada Rand ayaa sheegay in laba wadan oo dhexmaray dagaal ba'an ay u baahan tahay inay sameeyaan tanaasul weyn, isagoo carabka ku adkeeyay baahida loo qabo in Ruushka iyo Ukraine ay galaan wada xaajo toos ah si loo gaaro qorshe nabadeed oo dhammaystiran. Dhankiisa John Low oo ah ergeygii hore ee Moscow ku matalaya isbahaysiga NATO ayaa aaminsan inay jiraan caqabado waaweyn oo socda, isagoo ku micneeyay inay jiraan arrimo la xiriira magdhowga iyo hantida la xayiray oo qaadan karta bilo haddaysan ahayn sannado si xal loo gaaro. Geesta kale, dooda ku saabsan suurtagalnimada in ciidamo nabad ilaalinaha la geeyo dalka Ukraine, taas ayaa tusaale cad u ah kala duwanaanshaha weyn ee ka jira dhinacyada isku haya colaadda Ukraine. Faransiiska iyo Ingiriiska ayaa ka mid ah dalalka ugu caansan ee taageeraya fikradan, halka dalal kale oo ay ka mid yihiin Denmark iyo Australia ay iyaguna diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan howlgalkan. Diblomaasi reer Yurub ah oo si dhow ula socday shirkii ka dhacay London 2025-ka, kaas uu ku saabsanaa xaaladda Ukraine, ayaa shaaca ka qaaday in dalalka soo xaadiray shirkaas ay tir aad u yar u riyaaqeen ka qaybgalka howlgalkan. London ayaa sida muuqata rajaynaysa in fikradda ah in ciidamo nabad ilaalin ah loo diray Ukraine ay taageero ka heli doonto dalal kale, laakiin taasi ma dhicin, iyadoo wadamo badan oo Yurub ah ay hadda ka jiraan xaalado siyaasadeed oo gudaha ah sida laga soo xigtay ila wareedkan. Weli lama hubo in Mareykanka uu diyaar u yahay inuu bixiyo wax taageero ah ama damaanad qaad ah oo ku aadan ciidamada nabad ilaalinta ah ee soo jeedisay Yurub, halka ra-iisul wasaaraha Britain uu ku nuxnuxsaday in howlgalka nabad ilaalinta uusan suurtagal noqon doonin taageerada Mareykanka la'aanteed. Ila ku dhow aqalka Kremlinka oo ay wareysatay mid ka mid ah warbaahinada Ingiriiska ayaa qaba aragti isku mid ah, iyagoo ku doodayay in soo jeedintaasi ay noqon doonto mid la jaanqaadaysa danaha Putin marka loo eego fikradda ah in ciidamo hubaysan oo Yurub ah la geeyo ciidda Ukraine. Tani waxay imaaneysaa iyadoo hogaamiyaasha Yurub ay ballanqaadeen inay sii wadi doonaan taageerada military ee Kiev iyadoo aan la eegaynin mowqifka Mareykanka. Aqalka Kremlinka ayaa marxaladihii hore ee duulaanka dalbaday in si weyn loo dhimo cabirka ciidanka Ukraine, waxa uuna hubka dhigista ciidamada Ukraine ka dhigay hadaf sare. Dhacdo kale, waxay weli su'aal ka taagan yihiin nooca tanaasulka laga yaabo in Ruushka uu ka bixiyo Ukraine, gaar ahaan hadalkii uu Putin isbuucii hore u jeediyay qoysaska askarta Ruushka, kaasoo ahaa inaysan ka tanaasuli doonin mid ka mid ah xuquuqdooda. Trump ayaa sidoo kale ku hanjabay inuu cunaqabateen dheeri ah ku soo rogi doono Moscow haddii aysan wax tanaasul ah sameynin. Si kastaba ha ahaatee, nooca tanaasulaadyada gaarka ah waan ahayn xabad joojin, kaasoo ay Washington ka filayso Kremlinka ayaanan weli caddayn. Tani waxay qayb ahaan sabab u tahay hubanti la'aanta hadda ka jirta ee ku saabsan maamulka cusub ee Mareykanka uu ka rajeynayo xiriirka uu la leeyahay Moscow. Samuel Jarb ayaa yiri Ameerikaanka miyaanay u arkinin cadaadinta xiriirka Moscow inuu yahay yoolka kama dambeysta ah, oo waxay raadinayaan xabad joojin si ay u gaaraan, mise waxay u arkaan xabad joojinta hadafka ugu dambeeya, oo waxay doonayaan inay caadiyeeyaan qaar ka mid ah xiriirka Ruushka si loo gaaro xabad joojinta? Weli jawaab uma hayso taas.